apo dëgjoni tregime e pralla shqip, ku trashëgimia gojore kthehet në jetë. Në këtë episod, Baj Haram Bash përplaset me orë të bardha në bjeshtë të larta. Muji i etur për hakmarrje nisën në kërkim të ti, duke lënë më pas vllahën e ti Halilin. Halili vendosur të provoj veten, përfshihet në betejën që vjen. Vetëm njëri të dal fitimtar. Ky episod do ketë audio imersive. Mund të duket si kur tingujt vinë nga anët ose pas jush. Rekomendojmë të dëgjoni atë në sistem stereo. Orët e mujit. Të lumt na për të mallin Zot. Terri natës ka mbuluar ashtën e bjeshkëve. Vetëm drita e hënës po shndrit ato majat e larta. Ajo përron në fushat e bjeshkëve, por gropat e humnerave mbeten vetëm në terr të zi. Humnerat të merr syri kur i shef. Mos qoft me kaluku shëndej. Në këtë natë ka dala i pa i Harambash. I rënd, i zymë dhe zemërak, i ka dalë bjeshkve për të gjetur ndokon gjeto bashumujin t'i pres koken. Pa i që veshur me parsmure e qenik, i kish hypur kalin në shpinë, e kish dalë të kërkon të lugjeve e majave të bjeshkve. A i mungin se kish të hasur kërkon, e nuk kish gjetur gjurmen e ti. I pas sukseshëm dhe i hilruar fort, pa i ndali kalin në bus të krojit tja buj. Aty, a i shë tri orë të bardha, që polodronin në ndritën e hënës. Pa i afrohet orëve që helin valë, dhe i pyet.
Qa jeni ju që lodroni këndej?
Jemi vetë të lumet e natës, i përgjigjen orët.
E ju shtoft zoti vargun,
thot paj nga dalë.
Po këndimoni ju, o orët të bardha.
Njëra nga orët, ja këthen me zëtë ëmbët. Ne jemi orët e trimit të dheut, e ndihmojmë qeto bashkëmujit. Sa po të gjën këto fjalë, paj i bahat tëmë dhe sytin nëzihen prej natit. A i turët, zgjat dorën dhe të kap orën e malit për krahu dhe e shtërngon. Ja tërmon krahun sope grim dhe ullërim.
Unë jam pa i Harambash i Kajlis. Do të pres me shpatë që të bashumujin.
Orët habitin dhe thonë me vete. Qëfar është kë njeri që i bën orëve kështu? Të zemëruar si qarëpëri, ata po i thonë hilëshëm. O paj Harambash i Kajlis, ne kur nuk kemi pak si njeri u derim sot. Po të duham, ne mund të këthejmë në gurë ty në bjesh këtu. Por ne do zbresim në jutbin, e do t'i tregojmë mujit, e do t'i kërkojmë ati të në marrin gjakun. Paj, rënduar nga parsmorja e ti, mbështetet në ah dhe janis gazit me të male. Gëzimi duket në zërin e ti dhe përshkon terrin e natës.
Unë po e kërkoj vetë mujin me e kape me e prej. A i nuk mundet me ndalë në balë, kërkom në botë.
Pas atyre fjalpe, orët gjushduken. Ata nisin të poshtë të zbresin malin. Zbardhi drita dhe arsohet nata, dhe orët hapin nuk e ndalë në askun, përveç për të pirë ujë në përkroje. Nata tjetër i zë në mes të fushës e jutbinës. Ata kalojnë në ndritën e hanës dhe ndalen në hijen e blirit. Aty dy pushojnë dhe njëra riroje në bus të krojit. Kur drita fillon të agoj normale, muji ngrihet herët, vishet e mbathet. Ende zjarri në vatër dhe vetë gjezën në zjarë. Ende skamishin dhe hapë dritarë dhe sarajit. Nga kula e ti, trimi halsyt për rrath fushës. Aty vështon tri orë të bardha në mes. Ty prej tyre kishin filluar lojen e polodronin. Ndërsa njëra, u dukte si e sëmurë e vetëm shikon. Mujit nuk i besohet dhe që ditet me vete. As nuk pin kafen, as nuk marr kalin, as nuk marr shpatën, por nëziton shpejt jashtë nga dera, çan për mes fushës së gjatë dhe arrin të orët. Aty ndalë dhe i përshëndet. Mirë se ju gjejë orët e malit. Mirë se vjenë, i përgjigjen dy orët e shëndoshta. Po ajo e treta çfarë po i thot mujit. Nuk më ka ra ndo një herë ma zimër muj. Pa i harambash kishte dalë par mramin në bjesh këtë nalta. A i në hasi në krua dhe në foli. Ju orë, tha, këndi moni. Unë e vetë një fola dhe i thashën ne një mojmë gjithë o bashomujin. Sa i natë mori dhe sa shumë në ze. Muë me kapi krahën për i dore. E shtërngoj fort dhe ma bërit sup e grip. Atëherë, ne i thamë ati. Nuk duam të bije mrapa të merrem me ty, o pa i harambash. Po deshëm, ne mund të bëjmë kur të gjallë, po do shkojmë për të qarë halin të muj. A donë ti muj të në marrë shgjakun, se ty ndorja kur ma keq nuk të pritet. Mujë rënkoj me një vajtim të malë. A ju drejtua orve dhe ju përgjith. Nuk më duhet jeta gjallë pa marrë gjakun tuaj. Më pas, mujë këthyë me një herë në sarajet e tia. A i zgjili kalin dhe shaloj, duke thënë, ndimo tani mujora bjeshkve. Trimi nisit e dal me vrull kur takon Sokol Halilin të dera. Për të mirë muj, po nga nisë është kështu, thot Halili. Qën ka ngritur pa i harambash dhe ka dal natën në bjeshtë të nalta. Aty ka taku të lumet e natës dhe i sulmoj. Vetë orë të bardha ka në ardhme më tregu. Tani do mleli 30 agat dhe do nisemi në bjeshk të ndeshme me të e të marrim gjakun orve. Muj, tha Halili, do vidhe unë me ty të dalë në qetë. Muj i drell gjogun dhe i përgjigjet. Nuk të lë të vish në qetë, se kur qoj me dhi, ti mi le ato në malë. Se kur qoj me dalë në qetë, ti se din se qështë qeta. Do të bëhet luftë e male dhe trupat do notojnë në përgjak. Gjaku do ngrihet deri në barku në kuajve. Aty, burrat kapen fyt me fyt dhe djemë të risiti luajnë nga menja kur shikojnë. Kështu thot muji dhe largohet. Halili mbetet aty i hidhruar pas ti. I ngjitet shkallëve me duar në brez dhe hyn brenda në kullë. Ullet afër vatrës dhe rri me nduar. Nëna e pyet, qke Halil që i e zemruar? Qfar nuk shkon? Halili ju përgjigj duke i than. Muj me agat kanë dal në qet dhe mua nuk me mori me vete. Edhe një fjalë të ramë më ka than. Të qoj me dhi e ti mi le në malë. E donë mu prej me pajin harambash? 30 agat që a i mori me vete, jam i sigur të nën, janë ma dopt se unë. Nëna ju këthehet djalit dhe ju përgjish. Mos u hidro birë të pas të lokja. Baba ty të ka lanë trashëgim gjogun e ti, edhe shpatën e mprejt të ka lanë. Tani të gjë këtu si të mëson nëna. Ti mos shko as pak pas mujit, por hypi gjokun në shpinë dhe merë rrugën e shko drejte në krajli. Ku Kur të kalosh bjeshkët e të mërish në krajli, lerja gjogut kokën e lirë. A je din vetë ku do shkoj, sepse baba ju të ka pasmësuar. Atje në krajli, baba të ka lan një vëllan, i cili është raja i krajlit. Emrit ja thonë Begumer Begu. A i do të mësoj si ta presësh bajen harambash. Atëherë, vetë nëna i bëri gjogun gati. Halili mori shpatën e babës me dorë dhe ju hollë gjogut në shpim. Ula e marë, i tha nëna Halilit kurunis. Gjogu mori vrapin dhe nuk u ndal kërkun deri në krajli. Kur më rriti në zogaj të krajlis, Halili u ndal dhe ja lëshoj kryet gjogut. Ky e shpuri deri në derën e vëllamit, Begumer Begu. Miku del e merr gjogun e lill poshtë. Ai e shëtit Halilin në oborr dhe e fton lart në saraje. Aty dy burrat flasin dhe kuvendojnë. A ke qenë ndonjëherë nga këto anë, Halil? Pyet Begumer Begu. Jo, thot Halili, që kur kam lindur, nuk kam shkelur asnjëherë këtej. Por, një nevoje malle më solli sot këtu vëllam. Kam ardhur për këshillën tënde. Të falem, mos më lën vetëm sot, se unë dua të pres me shpatë pajin harambash. Të lutem me tërgo se kuj ka kullat, se do t'i djeg e do t'i shkatëroj. Fadhami i qakut i bën bembi zotin dhe i përgjigjet. Nuk mund të shkoj deri aty me ty, o Halil. Ka 9 vjet që paje me mbajti i rob, e ka 3 vjet që shpëtova që andej. Në qoftë se aje merr vesh që ti je këtu, do të më burgos dhe nuk do të më lëshoj kur. Halili u lëndua dhe u zemërua nga kjo përgjigje. Bëri dhe ai bet malle për Zotin dhe ja ktheu. Për Zotin vëllam, nuk ka rrug tjetër. Ti do vish me mua tani, ose ndryshe dil në shesh të mejdanit. Sa ngushtu gjend vëllami Begumer Begu. I truhet shumë pajit harambash, por nuk pëndot duhel me Halilin. Atëheri përgjigjet. Po me detyron të vi me ty, se nuk bëjmë do të betej si vlezër. Dhe që ti duhet të dish, se po në azur i pa i rëb, ne nuk e shohim dritën e djelit kur ma. Mos ki frik, i tha Halili. Trimat u ngritën në kam dhe i hypën kuajve. Morën rrugën dhe u nisën. Gjatë rrugës, një nga orët e malit ju shfaq për para Halilit. Ajo afrua dhe i tha. O Halil, merri këto bimë në dorë dhe të bësh si që të themun. Kur të vesh të kulla e pajit, do shikosh që janë të larta nën boj njeriu. A i vetë ka dalë për të qetuar në bjeshkë. Vetëm babën e ka brenda në saraje. Emrit ja thonë Trashi i Marianit. Ai është burr i vjetër, 900 vjeç. Vendose këtë barë të dera dhe do shikosh që ajo do hapet. Aty hyr brenda dhe mbyllë derën. Mos lejo asnjëri të hyj. Ti do rrish prapa derës. Kur të vi pa i harambash, ai do të rras për babën. Qoh ma qil derën. Askush nuk do t'i përgjigjet. Ai do nxehet, do shvesh parsmoren prej çeliku dhe do t'i bjerë shkelm derës. Do t'a bëj derën copë dhe do të hyj brenda. Ti qëndro gati me topuz për ta goditur e ai do shëmbet vdekur në tokë. Pas kësaj, ora i të barin dhe u shtuk. Halili u nis edhe një herë të vazhdoj rrugën drejt sarajeve të pajit. Kur më rriti tek dera, trimi i vuri barin dhe dera u hapë një herë. Aty gjeti plakun 900 vjeçar brenda. Mirë se gjejmë, o trashe i Marianit, dhe Halili.
Po ju, si hynë mërënda, nuk duhet të rini këtu, se po ju gjeti djali, do të bëjt sope krim.
Ashtu tha plaku, i ullur mbija stëk. Qohu plak, hapi odat, jakten Halili. Plaku bën bej për zotin dhe o përgjith. Nuk ti hap odat. Halili hoqi njërë nga kundrat dhe i ra plakut me të. Hapi shpejt odat, tha dhe njëherë. Sa shpejt atë herë trashi i Marianit, filloi të hapë dyert e të gjitha dhomave. Halili gjen tri vegla që prodhonin ar flori. Hapë dhe dhomën e fundit, foli Halili kur pa që plaku po heziton dhe sërish.
Zotin arrujt nëse do hisha ty,
ta trashi i Marianit.
Atë nuk mund të hapë, se aty është Januka e bardh. Djali e ka rëmbyer atë që 3 vjeqe, dhe asnjë herë nuk ka dalë nga ota. Askush nuk e ka parë me sy.
Halili e qëllon sërish kokës dhe i përtet. O hape derën shpejt e shpejt, ose që tani ty do të erë drita e syve. Plaku hiqet zvarë dhe i hap derën. Halili hyn brenda. Aty gjen Janukën dhe e merr me vete. Ai pastaj merr veglat e arit që gjeti në dhomat e tjera dhe ja vën në shpinë të plakut.
Ec përpara, i tha Halili.
Të gjithë dalin jashtë nga kulla. Januka qan dhe plaku ankohej.
Halili i çon në zemër të ashtës. Ai lë Janukën me vëllamin në një shpellë dhe kthehet sërish te kulla e pajit. Mori me vete dhe plakun 900 vjeçar, i cili gjatë gjithë rrugës protestoi dhe përbuzej me zemrim. Halili e tërheq derën në parapet të kullës. Aty i dha një shtyrje të lehtë dhe ai ra tutje në kaldrem. Atëherë, Halili ulet poshtë dhe mbyll derën me çelës dhe rri gati pas derës. Kur ja po shfaqet ai paj harambash. Nuk është vetëm. Ai kishte zënë rob muin dhe 30 agat e tij në bjeshk. I kishte ngarkuar me gurë si kuaj. Shokët e tij qenë shpërndar para se të kthehej në shtëpi. Paji i afrohet derës dhe i tërret babës me të malle.
Qil ma derën, bre trashi i Mirjanit.
Askush nuk përgjigjet.
Qil ma derën, Januka e bardh. Se po zvesha par zmoren e qelikun, do t'a bëj derën të sobe krim.
Askush nuk flet me të. Paji hoqi par smoren e qelikun dhe i dha një goditje të fuqishme derës. Me një shjelm e ndalë më dyshte e holli për mes thomës. Brenda Sokol Halili ishte gati në pritje. A i del për para e qëllon pajin me topuz. Me një goditje e shtrin në tokë të vdekur. Që në atë moment, paj harambash nuk është më. Kur Halili del jashtë në obor, a i habitet kur sheh 30 agat të ngarkuar me gur. A i qesh e bën bed male. Për me i dënë, mos qofë shama. Sot e kësaj dite do bëhem qera gji. Se kësi kuajsh nuk ka pakush. Sot të kjanë me gur, e nesër do t'i ngarkoj me mal. A i pastaj afrohet dhe duke qeshur, fillon të shkarkoj agët. Vetë mui nuk e shkarkon dhe nuk i ve mendja spak. Ato e le aty dhe i hip kalit të shkoj të sjell Janukën e bardh dhe vëllamin. Kur kthehen nga zemra ashtës, mui qëndron akoma i ngarkuar. Ai i bie në këmbë mikut që t'i thoi Halili të shkarkoj gurët. Halili t'un kryet dhe i thot mujit. Kurro muj, zoti mos laft pa vla. atëherë shkarkon gurët vëllajt. Trimat përqafohen dhe së bashku sheshojnë kullën e pajit harambash. Pastaj me gjithë Agat dhe Janukën marrin rrugën për në Jutbin. Kur dalin ato bjeshtë në alta, orët e bardha u dalin sërish për para. Ora e malle përpjek duar të këndon. Pa dëgjoni muje Halili, vlazen jeni e vlazen qofshi, pasho që shojnë kur në qetë mamos me dalë, se mirë zemra ati që vla nuk ka. Kur më rritën në Jutbin, ata bën dasëm të malle që zgjati plot 3 javë. Kështu thojnë, se ne atje kur s'kemi kenë. Kështu thojnë se kanë motit e nlimen paqen nga prej Zotit. Të dashur dëgjues, këtu arritëm së bashku në fund të këtij tregimi emocionues. Shpresojmë të ketë pëlqyer atë sa na ka pëlqyer ne ta krijojmë atë. Nëse keni arritur deri këtu, ju vlerësoni tregimin si këtë që dëgjuat. Mos harroni të lini koment më poshtë ose ndani këtë episod me miqtë tuaj që mund ta pëlqejnë atë. Ato mundsojnë që ne të sjellim episode të tjera magjepse me tregime të tilla. Klikoni butonin subscribe për të abonuar që të merrni episodet e reja. Le të vazhdojmë udhëtimin ton duke zbuluar tregime të tjera të ciklit të Krishtlindjeve. Deri herën tjetër, mbani kufjet në vesh dhe mos harroni, fuqia e tregimeve është në dorën tuaj. Dëgjohemi së shpejti në episodin tjetër të podcastit Tregime e Prralla Shqip.